maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kilala ito sa mga baybaying dagat, pamumuhay tuwing gabi, at lalo pa sa mahigpit na mga batas laban sa narkotiko. Subalit maraming bilang ng mga Australiano ang tumutungo ngayon sa Bali para magpagamot sa matinding pagkalulon sa droga. Narito ang ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga kalsada ng Kuta ay punong-puno ng mga turista na nagsasaya sa makulay na nightlife. Subalit di nalalayo, sa mas tahimik na bahagi ng Bali ay kanlungan para sa mga Australiano na naghahanap ng kabaliktaran. Isang 31 taong gulang na babae mula Perth na nagangalang Chanel ang isa sa kanila, mga nagpapagamot ng adiksyon sa methamphetamine.
I'm here to get clean. I've been doing drugs the last 15 years. I'd mentally reached rock bottom. I was going crazy and I needed to get away and find myself again.
Siya ay isa sa dumaraming bilang ng mga Australiano na naglalakbay sa Bali, hindi para magpakasaya sa mga pagsalo-salo, kung hindi para humingi ng tulong sa adiksyon sa droga. Isang 33 taong gulang na lalaki mula Gold Coast na nagngangalang Mitch ay katatapos lamang sa isang buwang pananatili sa pinakabagong klinik ng rehabilitasyon ng Bali na nakatuon pansin sa mga kliyenteng Australiano. Sinabi niya na siya mismo ay nakipaglaban sa addiction sa methamphetamine.
I tried everything that I could do to keep this habit going. Everything. I was a compulsive liar. I used to use all the money for my business. Everything that I possibly had to keep my drug habit going. And what money I didn't spend on drugs, I spent on the poker machines, you know, trying to win money to keep going. And it just got to the point where there was no other choice for me besides to come here or go to jail or die.
Ilan sa mga Australiano ay naakit sa mas murang halaga at maikling waiting list kumpara sa Australia. Subalit para kay Mitch, ang maikpit na batas laban sa droga sa Indonesia ang bahagi ng pang-akit.
Both times I've come here, I've always been too scared to ever touch drugs or anything like that because of the laws here. So I knew for a fact coming here was probably the best idea ever that my dad had because I'm scared of doing anything like that in this country, you know.
Binago ng Indonesia ang mga batas nito sa narkotiko noong taong 2009. Maraming mga pagbabago ang mga naging kontrobersyal, kasama na rito ang sapilitang rehabilitasyon para sa mga gumagamit ng droga. Subal, sinabi ni Nev Deutsch, isa sa mga may-ari ng Sivana Bali Rehabilitation Center, ito ay nangangahulugang ang bansa ay mas tumatanggap na ng mga natatanging klinik na kung saan ang mga gumagamit ng droga ay maaaring humingi ng tulong. Ang Sivana Clinic ay nagbukas 2 taon na ang nakalipas at gumamot na ng 140 pasyente. Halos lahat sa mga iyon, pahayag niya, ay mga Australiano.
But the change here and support for rehabilitation has been huge in Indonesia. Been a big shift in things in the past few years around that kind of thing.
Si Nadine Winter ay ang program director ng clinic. Sinabi niya para sa mga kliyente, ang pagbabalik sa mga bahay ay magbibigay ng mga bagong hamon.
You know, the rehabilitation back to home is really important. That's a big part of what we do here is teaching people how they're going to manage their lives once they go home.
Subalit sinabi ni Chanel at Mitch, ang programa ng rehabilitasyon ay makapagpapabago ng kanilang mga buhay.
I feel at peace. I feel calm. I feel happy. I wake up in the morning and I'm just like, yay, like, you know, another day. Whereas I didn't even want to wake up for the days really before I got here. I just didn't even want to face the day. Whereas now I'm getting up and I'm loving the day. So I feel really good.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.